Naša palinska zajednica nosi ime po svetom Pavlu prvom pustinjaku. Sveti Pavao, prvi pustinjak, živio u 3. stoljeću, rodio se 228. godine, 331. umro, dakle živio je preko 100 godina. Kako piše njegov životopisac, sveti Jeronim, sveti Pavao je rođen u gradu Tebi, živio je zajedno sa svojom sestrom koja se udala za jednog poganina, za jednog Rimljanina. U to vrijeme ječalo je progonstvo protiv kršćana i sveti Pavao je bio na tragu ovih vojnika, ovih progonitelja Kristove zajednice. Nudili su mu bogatstvo ako se odreče vjere, nudili su mu čak evo i skloništa, nudili su mu različita rješenja njegove situacije, samo da ne ostane kršćan. Međutim, Pavao to nije prihvatio, bježi iz svoga rodnoga grada, nalazi pećine u jednoj planini, u jednom planinskom lancu u Egiptu, usred pustinje. Te pećine su nekada služile kao kovačnica novaca kraljice Kleopatre egipatske i on tamo nalazi jedan izvor koji je do dana današnjeg dostupan, na kojemu se svi mogu napojiti, kao što sam to nedavno upravo doživio i sam, jer sam bio tamo na mjestu života svetoga našeg oca Pavla, prvog pustinjaka. Tamo je našao i palmu sa njezinim plodovima i kako legenda kaže, Bog mu je svakoga dana slao gavrana sa komadićem kruha, sa polovicom kruha. Kada ga je našao sveti Antun pustinjak, sveti Antun opat, poznati u našim krajevima, nego Pavao, taj kruh, gavran je donosio cijeli kruh, oni su pričali, molili, Pavao je umro, sveti Antun je uzeo njegovu odjeću i nekako nastavio, evo, taj Pavlov život, taj Pavlov duh. Jako je cijenjen u Koptskoj pravoslavnoj crkvi, sveti Pavao ima svoje velike samostane, velika duhovna mjesta za Koptsku, Egipatsku crkvu, oni pronose njegovu čast po svugdje gdje jesu, pa i po drugim kontinentima. Događaju se različita čudesa, kako su mi rekli, na samom grobu, samoj pećini svetoga Pavla. I to je zaista jedno zanimljivo mjesto. I zaista kada sam bio u Egiptu, osjetio sam jedan ponos što sam pripadnik pavlinskog reda. Kada sam vidio onu pećinu, kada sam vidio njegovo tijelo, njegove relikvije, kada sam doživio, barem na kratko, jedan taj život u toj užarenoj pustinji, kada sam vidio s kolikim žarom danas ovi monasi kopski tamo žive, kako poste, kako rade, mukotrpno, teško na onome suncu. Evo, oni su jedna inačica, rekli bismo, evropskih pavlina, ali su mnogo stroži u tom smislu monaškom, žive zaista kao pustinjaci. Sveti Pavao je imao mnoge crkve diljem Europe, postojala je crkva svetog Pavla i u Rimu čak. U Hrvatskoj postoji samo jedna crkva posvećena svetome Pavlu, a to je kod Zadra na otočiću preko kojega vode Franjevci Trećoreci. Sveti Pavao je također i osoba za koju znamo samo je to ukratko njegov životopis, znamo iz pera svetoga Jeronima. Međutim, mnogi su poslije pisali o njemu, mnogi su se oslanjali na njegovo duhovno vodstvo. Posebno u našoj pavlinskoj tradiciji napisani su mnogi molitvenici, kasnije u baroku mnoge svete mise njemu na čast i ostale neke muzičke glazbene izvedbe, pobožnosti različite. Sveti Pavao je zaštitnik djece, što isto vidimo tu povezano sa ovom našom borbom za nerođenu djecu. Zaštitnik je jednog dubokog, dubljeg molitvenog života i svi koji žele ući u jednu pustinju, pustinja ne mora biti negdje daleko u Egiptu, u Siriji, u Libanonu gdje su živjeli prvi pustinjaci, pustinja može biti ovdje, tu gdje mi jesmo, čak u gradu, čak među neboderima, u svome stanu. Čovjek kada uđe u jednu tišinu, kada uđe u skrovitost, kada uđe u vrijeme posvećeno moliti, kada klekne, čovjek kada vapi za Duhom Svetim, kada otvori Bibliju, kada zaista razgovara sa Gospodinom, kada mu predaje svoj život sasvim ozbiljno, kada ulazi u Božju prisutnost, evo, to je ta pustinja koja se može svugdje naći i tako uglavnom mi danas pavlini to i propovjedamo, jer mnogo toga se promijenilo naravno od prošlih dana. Pavlini su kroz stoljeća bili školski red. Mi znamo da su 1503. godine osnovali prvu gimnaziju u Hrvatskoj, a onda i prvi fakultet, sveučilište. Imali smo mnoge gimnazije, škole, vjerske škole, ali i škole i za obične pučanine, građanine u Hrvatskoj, osobito u priobalju Dalmacije. Imali smo dvije provincije u Hrvatskoj. Generalna uprava reda je bila također u Lepoglavi, za koju jedan povjesničar kaže da je to kontinentalni Dubrovnik sa svim svojim blagom pisanim, sa blagom u slikama, sa tom bogatom ostavštinom. Mnogi Pavlini s povijesti su poznati Pavlini. Evo da spomenem Ivana Rangera, našeg najpoznatijeg baroknog slikara, Ivan Belostenec, vrsni leksikograf, jezikoslovac, Tituš Brezovački je bio također Pavlin, mnogi to ne znaju, on je dočekao i ukinuće reda, dakle naš pisac. Imali smo 5 biskupa koji su sjedili na zagrebačkoj stolici biskupa, od njih najpoznatiji bio je biskup Martin Borković, isto rodom ovdje kraj Jastrebarskog. I on je recimo odgovoran, to isto važno za reći, zato što je Sveti Josip postao zaštitnik, izglasan u saboru kao zaštitnik naše domovine Hrvatske. Tako da su Pavlini na svakome području, pa čak i na području medicine, osnivanjem ambulanti, ljekarni, različitim preparatima na biljnoj osnovi, borili su se protiv ondašnjih bolesti. Dakle, vodili su jednu tvornicu svijeća u Lepoglavi, tvornicu papira, donosili su različite životinske i biljne kulture sa drugih dijelova Europe gdje smo imali samostane, da sada ne brajam te životinje i te biljke, jabuke i tako dalje, kukuruz. Ali uglavnom Pavlini su bili zaista narodni red u narodu. Narod ih je jako volio, cijenio, pomagao, a oni su za uzvrat evo živjeli za taj narod, podučavali ga, uključivali ga u svoje pobožnosti. Pavlini su bili ispovjednici mnogih plemića, bili su duhovni vođe Frankopana, Zrinskih, čak su i Mariju Tereziju evo okrunili. Nažalost, njezin sin Josip II. Nas je ukinuo, makar su se Pavlini brinuli za njega dok je bio još dijete. Dakle, kroz povijest, ta burna povijest, ipak je urodila mnogim plodovima, možda baš zbog tih svih mučenja, zbog tih svih povijesnih neprilika kroz koje je naš red prolazio.